S nama je danas Mirta Frajsman-Čobanov, psihoterapeutkinja i leadership coach, vezano uz Svjetski dan mentalnog zdravlja. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, procjenjuje se da na svijetu 25% osoba boluje od različitih mentalnih poremećaja, a među najčešćima su, bez obzira na spol i dob, anksioznost i depresija. Prvo pitanje koje bih postavila je s kakvim ste se situacijama vi do sad susretali kroz vaš rad?
Pa evo, ja radim sada već nekih 13 godina kao psihoterapeut i kao leadership coach i vezano zapravo za ovu priču anksioznosti i depresije, ono što sam primijetila da evo kao posljedica vjerojatno korone, potresa i svega ovoga što nam se događalo u neko relativno nedavno vrijeme, sve više ljudi nekako i traži pomoć i sve više ljudi, što je dobra stvar, osvješćuje da je pomoć moguća. I nekako kao da imamo porast i ljudi koji pate od depresivnih poremećaja, od anksioznosti, kao da nam je svima sad ono nekako došlo na naplatu, ono što smo sve izdržali kada je bila krizna situacija. I sada zapravo trebamo vidjeti što učiniti.
Vezano uz pandemiju, potrese i ratove, kako bi te situacije konkretno, odnosno kako konkretno i utječu na ljude?
Pa to je sve neki oblik stresa, jer mi kao ljudi imamo, ja bih rekla, određeni kapacitet za upravljanje stresom i onda kada se taj kapacitet napuni, kao što primjerice možemo zamisliti neki lonac koji se krene puniti, onda negdje znamo puknuti, jer kada mi zapravo nemamo više kapaciteta na živčani sustav, nema kapaciteta za upravljanje stvarima koje se nalaze pred nama. E sad, ono što ja mislim da ovako uopće sam život u ovom društvu donosi puno više stresa nego možda nekada ranije. I već nam i sam odlazak na posao i to da se puno od nas očekuje, pa društvene mreže koje nekako diktiraju da moramo dobro izgledati, moramo biti uspješni i tako, donose jednu veću, ja bih rekla, količinu stresa. E sad, kada na taj stres onda dođe još neki drugi stres, a objektivno su to veliki stresovi koji su u obliku potresa ili korone, onda se taj kapacitet negdje ljudima, a ja bih tako rekla, napuni i onda se čaša zapravo počne prelijevati, jel? I onda vidimo da ljudi pate od anksioznosti, od nesanice, od PTSP-a koje je posljedica cijele ove situacije i nekako trebaju pomoć, jer ne znaju si sami pomoći. I ono na čemu mi negdje radimo i kao terapeuti je da povećamo kapacitet živčanog sustava kod ljudi, da im pojačamo otpornost na stres. Međutim, tu često onda je potrebno i proraditi neke stvari koje su potisnute, koje onda obično izađu van u ovakvim situacijama, nešto što smo možda godinama potiskivali ili nam je bilo problem. I ja bih rekla da u svemu postoje prilika, pa je tako prilika i u ovoj situaciji, da onda iskoristimo to. Ako nam se sad nešto diglo ili nam je bilo problematično zbog te povećane količine stresa, da onda malo uđemo u sebe, da se zagledamo u sebe i da to iskoristimo kao priliku za rast i razvoj, za nekakvo jačanje mentalne čvrstoće i iz toga izađemo kao bolji i kvalitetniji ljudi.
Je li prema vašim nekim iskustvima situacija oko lockdowna bila neki pokretač ili barem neka situacija u kojoj su se ljudi možda više okrenuli sebi, malo više promišljali, ili je to nešto na...
Pa ja bih rekla da na neki način je, mislim, evo, iz moje perspektive, šta se dogodilo kod lockdowna, znači s jedne strane mi smo morali se malo više okrenuti k sebi jer nismo mogli tako juriti okolo, jel, ono tipa čak smo i smanjeno radili, jel, tako da obično kad ljudi malo ostanu više sa sobom, onda izađu neke stvari koje su možda prije bile potisnute. Drugo što se isto tako nekako za vrijeme tog lockdowna, to je ono, mi smo bili puno više u kontaktu sa našim najbližima, sa obitelji i tako dalje. Tu su puno više izlazili možda neki problemi koji su inače stavljeni pod tepih. Primjerice, neko ima loš odnos sa suprugom ili sa djecom ili tako dalje. Sad kad si ti zatvoren u tom jednom prostoru, onda zapravo sve te stvari negdje izlaze van. Jel? Tako da s jedne strane ja bih rekla da je to bilo, da je to kao izašlo na površinu možda puno toga što je bilo potisnuto vezano uz odnose ili nekako uz zapravo neke naše stvari, a s druge strane onda je prilika opet da se malo okrenemo sebi i vidimo što je to što nam nije dobro, s čime se zapravo ne nosimo na najbolji mogući način i da onda vidimo zapravo što možemo sa time učiniti.
I sad nastavno na to pitanje, to je period od tog trenutka do danas, 3 godine, Vidite li vi možda kroz nek, kažem ponovo, osobna neka, odnosno kroz posao, kroz neka iskustva, vidite li vi neku promjenu u odnosu na prije, kako je danas?
Pa vidim u svojoj praksi promjenu da sve više ljudi traži pomoć, što mislim loše je što ljudi nisu dobro, ali je dobro što zapravo nekako se osvijestilo da tražiti pomoć ne trebaš biti bolestan, jel? I da sve više ljudi koji su i funkcionalni dolaze, traže pomoć, žele raditi na sebi čak i preventivno. Mislim da ono što se dogodilo kao posljedica lockdowna je da su negdje ljudi osvijestili što im je doista važno u životu, neki su i proživjeli velike krize što se tiče zdravlja ili neko u obitelji im je stradao i slično, i nekako kao da smo se onda osvijestili malo da je život taj kratak, da negdje nećemo živjeti vječno, i onda da smo se negdje okrenuli tim nekim vrijednostima koje smo stavili po strani. Evo, to sam primijetila. I primijetila sam da su ljudi sad spremni nekako raditi i na tome da naprave neki svoj work-life balance, da im je to jako važno, da žele, ono što bi se reklo, živjeti ovaj život, a ne ga samo prošetati kroz njega. Tako da to bi bile neke pozitivne stvari. Negativne stvari su ta povećana razina anksioznosti, depresije i psihičkih poremećaja koja sada uzima danak, i to je zapravo u skladu s očekivanjima. Ono, očekivalo se da će se to dogoditi jednu godinu, dvije nakon što prođe krizna situacije, jer to obično izgleda tako, taj proces, jer ono, mi izdržimo na nekom adrenalinu, mi to sve, ono, kad je krizna situacija, prođemo, ali šta se onda dogodi kad to sve stane? Još ono, onda smo, ajde, na početku smo bili nekako ono sretni šta je stalo, pa smo sad izašli van, pa smo bili malo euforični oko svega toga, ajde, bar ovoga, vratilo nam se neke aktivnosti koje smo nismo mogli činiti i mogli smo doći u kontakt s ljudima, ali šta se onda dogodi? Onda nas negdje lupi ona stvarnost, i tek tada, a to je sada zapravo, nam dolazi na naplatu ono sve što nam je bilo teško tada kada se to događalo.
Jasno. Evo, imate li vi neki savjet, prijedlog kako upravljati stresom, odnosno stresnim situacijama?
A sad tu ima puno, puno različitih stvari koje mi možemo činiti. Ono što bih ja rekla za početak je da uopće prepoznamo kada smo nekako pod tim, mi to zovemo negativnim stresom. Znači, pozitivan stres bi bila ona lijepa, malo povećanje adrenalina koje nam negdje daje nešto dobro, da možemo sad bolje nešto napraviti prezentaciju ili slično. Ali negativni stres se onda nekako očituje na različitim zdravstvenim problemima. Jel, primjerice, ako osjetimo da nam stradava zdravlje, da imamo povišen otkucaj srca, povišen pritisak, boli nas stalno želudac, boli nas glava, imamo migrene, ili recimo neke promjene u ponašanju, da sad, ne znam, pretjerano pušimo, pijemo, vozimo, ljuti smo, znači čak do mentalnih, recimo, nekih ono stvari, da počnemo zaboravljati stvari, da nam stvari nisu posložene kao što su nekada bile, su zapravo znakovi da naš živčani sustav nema kapacitet se sa time nositi. Znači, prvi korak je uopće primijetiti na vrijeme, meni treba pomoć, nije ovo dobro. Ono što se u praksi događa da ljudi reagiraju već kad im dugo nije dobro, jel, ono, kažu pa nema veze, pa šta, znači što prije primijetimo zapravo ćemo nešto moći učiniti. Druga stvar je onda da naučimo neke tehnike upravljanja stresom. Ja bih svakako preporučila, znači, tehnike disanja, svakako recimo tehnike opuštanja tijela poput body scana, progresivne mišićne relaksacije, mindfulness je jako dobra tehnika koja se može koristiti, i općenito malo osvješćivanje toga kako sam ja tijekom dana. Možemo ono zaustaviti sat i svaki sat se pitati kako sam ja, kako se osjećam, kako je moje tijelo. I ono što ne smijemo zaboraviti je zdrava prehrana, spavanje i generalno zapravo briga o svom tijelu, jer bez toga onda ovo sve drugo zapravo ne funkcionira. Jer mi smo sad pokrenuli isto jedan projekt Body Brain, gdje ljude pokušavamo čak i u korporativnom svijetu podučiti da su tijelo i um istog, ono, tijelo i um su zapravo dio istog sustava, i ako ja samo radim na mentalnoj nekakvoj čvrstoći, a zapravo ne spavam kako treba, ne jedem kako treba ili nisam fizički aktivna, jako teško ću onda izaći iz tog stresa. Tako da mislim da tu negdje treba uzeti multidisciplinarni pristup. Ja bih uvijek krenula od osvješćivanja, onda bi broj dva bi krenula regulacija onih osnovnih stvari, znači spavat dobro, jest dobro, ono, i minimum fizičke aktivnosti, i onda zapravo uvesti te tehnike, znači od meditacija, od tehnika disanja, upravljanja tijelom, koje su danas zapravo jako i dostupne. Vi odete na YouTube ili bilo gdje na neki kanal i to možete skinuti bez nekih problema, ima toliko toga, samo što treba nam to biti važno, trebamo si sami biti važni i trebamo onda ovoga posvetiti neko vrijeme sebi. Jel? I ono što ja mislim da je jako važno, ako osjetimo već da smo u nekom burnoutu, sagorijevanju, da negdje osvijestimo da ne možemo raditi 10, 12, 14 sati beskonačno i da si uopće onda otvorimo neki prostor u kojem ćemo moći nešto to činiti za sebe. I ono što smo recimo tijekom lockdowna možda osvijestili, a sad imamo priliku da se toga sjetimo, da nam naša mentalna čvrstoća jako ovisi o tome s kakvim se ljudima družimo, znači da zaista razmislimo koje pet ljudi s kojima provodimo najviše vremena, jer to najčešće utječe jako na naše i mentalno i fizičko zdravlje. Druga stvar je da odemo nekada u prirodu, znači da prošećemo, da izađemo iz kuće, znači i da zapravo kroz i taj društveni život negdje osnažimo sami sebe, jer ono što su pokazala i istraživanja mnoga i što zaista stoji je da smo mi isto tako puno bolje ako imamo kvalitetne odnose s drugim ljudima, smislene odnose s drugim ljudima i smisleni rad. To je bio taj jedan rezultat velikog jednog istraživanja, šta je to šta nas čini dugovječnim i šta je to što nas čini zdravima. Znači, dvije ključne stvari su bile smisleni odnosi i smisleni rad. Znači, smisleni, kvalitetni, duboki odnosi s drugim ljudima. I tu bih ja stavila onda fokus kad govorimo o upravljanju stresom.
Mogu li se odrediti neke situacije u kojima nije možda dovoljna samo pomoć, nego već i neki savjet ili razgovor sa stručnjakom? Ili je prilično individualna situacija?
Pa prilično individualna, ali ja bih rekla kada god zapravo vi osjetite da ne možete sami, znači recimo anksioznost kad se javi, pojačani ti strahovi, pa već tijelo krene reagirati, povećani otkucaj iz srca, pa to vidite, pa nesanica ili takve stvari. I kad vidite da recimo probali ste možda tjedan dana raditi ono sve što znate i ne ide, što prije se javiti? Znači nekada je onda dovoljan jedan razgovor, nekada ovoga možemo uzeti neku biljnu terapiju koja će pomoći uz to, znači nekada zaista su potrebni lijekovi, nekada je potreban i psihijatar. Međutim, ono što ja bih rekla, što prije reagirati. Znači kad mi vidimo da ne možemo, da nam je teško, ono ne čekati da to preraste u nešto sa čime se ne možemo nositi, nego što prije onda potražiti pomoć stručnjaka. Mislim da trenutno puno ima ljudi koji se sa time bave i nekako onda si dozvoliti da nam drugi ljudi mogu isto tako pomoći.
Kroz svoj profesionalni rad, postoje li u njemu, tj. Kroz vaš profesionalni rad, jeste li koristili neke posebne alate, odnosno posebne tehnike vezane uz pomoć, evo, vezane uz napredak, odnosno vezane uz samo mentalno zdravlje ljudi, kako biste im pomogli, dakle i van razgovorom samo?
Pa van razgovora zapravo negdje mislim da trebamo staviti fokus na osvješćivanje životnih navika, jer naš život se sastoji više manje od naših navika, jel? I neke dobre i zdrave životne navike, odnosno promjena nekog stila i načina života, može biti suportitivna ovim svim drugim stvarima kojima smo razgovarali. Jel? I tu mislim da svatko od nas treba odlučiti i malo ući u sebe i vidjeti kakav stil života mu odgovara ili joj odgovara, i nekako onda umjesto da sebe podređujemo svijetu i očekivanjima drugih ljudi, da nekako sebe stavimo na prvo mjesto i da onda poredimo naš život, ono što mi zaista imamo kapaciteta, jer ako nemamo kapaciteta i onako neće biti dobro, i da smo nekako u stanju to jasno komunicira drugim ljudima, da znamo reći evo ja ovo mogu, ja ovo ne mogu, postavljanje granica, i tu mislim da je onda neka kvaliteta života koja se javlja iz empatije prema drugima, ali isto tako empatije prema sebi. Jel? I ako mi imamo empatije i ljubavi prema sebi, onda ćemo lakše isto tako imati empatije i ljubavi prema drugima. Ako mi nismo dobro, onda ćemo teško i bilo šta i bilo kome dati, jer ja ne mogu dati ako ja nemam. Jel? I to još uvijek nekada u našem društvu se tretira kao oblik sebičnosti ili nije u redu, moraš ono zadovoljiti sve druge da budu sretni. Mislim da tu recimo, ja sad dosta čitam i Gabor Matea, on je meni ono stvarno zanimljiv što se tiče i ovoga njegovih nekih radova i slično, i on kaže ako mi izdamo sebe, ako mi zapravo izdamo svoje tijelo, onda šta se dogoda, onda tijelo kaže ne. Jel? Tako da, a kad tijelo kaže ne, onda smo bolesni, onda nekad i nema povratka, nekad je taj povratka povratak jako težak. Tako da, da i ono što je još jedna jako važna stvar koju bi nekako voljela istaknuti je da mi možemo birati između dvije stvari. Da li ćemo se pod svaku cijenu svidjeti drugima, jel to je ono jedan odabir, ili ćemo sačuvati svoje zdravlje mentalno i fizičko i biti autentični. Mislim da svako od nas negdje treba odabrati između te dvije pozicije, a ja bih svakako predložila ovu drugu.
Odlično, evo još jedno samo pitanje vezano uz mlađu populaciju, uz doslovno onu mlađu i mlade. Jeste li upoznati, odnosno kroz svoj rad, jeste li se susretali s nekakvim situacijama u kojima su se mlađi našli?
Pa nekako sad, evo iz moje prakse dosta, sad ne znam koju dob govorimo, ja govorim recimo ja radim sa punoljetnim osobama, što bi značilo negdje 18+, znači ja se negdje susrećem sa ljudima koji su na fakultetima ili eventualno zadnja godina srednje škole, pa mislim nekako da trenutno ono što ja vidim kao veliki problem je da su si ti mladi ljudi toliko toga stavili na glavu, što bi se reklo, da moraju apsolutno sve napraviti odmah, da moraju odmah biti uspješni, da moraju super izgledati, da onako toliko je toga ono što oni moraju. Jel? I onda iz toga da to zapravo ne mogu ostvariti, jer nije ni realno da mi sa, ne znam, tipa 18, 19, 20 godina već ne znam što napravimo, treba nam iskustva, treba nam pogrešaka, treba nam truda, ulaganja, jel? Onda zapravo onda oni negdje često procjene da onda oni nisu uspješni, nisu dovoljno dobri i onda zapravo tu raste opet taj postotak ljudi koji su, odnosno mlađe populacije koja je anksiozna i depresivna, jel? Znači često to prolazi iz previsokih očekivanja, prevelikog pritiska, a premalo kvalitetnih odnosa sa drugim ljudima, jel? Znači ono što nam je nekad možda pomoglo, to da smo se družili uživo, da smo onda jedni drugima ispričali, pružili smo si ne samo psihološku pomoć, nego i ono nekako smo bili tu jedni za druge, sada je to dosta, ja bih rekla, loše posloženo, ok, ono, čujemo se preko mobitela, preko WhatsAppa, grupa i slično, tako dalje, i to je jedan vid jedne nepersonalne podrške, jel? I onda ta otuđenost koja proizlazi iz društvenih mreža, iz toga da zapravo ne provodimo vrijeme jedni s drugima, i onda još tog povećanog pritiska da ja sad sve moram napraviti i sve mora biti super, to kad se spoji, to onda rezultira tim nezadovoljstvom. I ja, moja nekako poruka mladim ljudima da si dozvole griješiti, da ima za sve vremena, evo to je rečenica koju ja često ponavljam, oni mi često kažu nemam vremena. Evo bio mi je prije, mislim, 2 tjedna jedan dečko koji ima 20 godina, kaže ja moram do 22. godine kupiti si ne znam kakav auto, moram staviti na stranu, moram ovo. Rekla, kut sa 22 godine, imaš vremena. On kaže nemam vremena. Jel? Znači ta percepcija nekoga sa 22 godine da se nema vremena je zapravo strašan pritisak. Jel? I mislim da smo u 20. godine negdje bi trebale biti godine kada imamo vremena eksperimentirati, kada imamo vremena griješiti, kada imamo vremena isprobavati, da bi se onda u 30-ima stabilizirali nekad neki kasnije. Jel? I da si dozvolimo da je to proces i da ne mora biti savršeno, da učimo, da nađemo ljude koji su nam mentori i nekako da budemo bolji isto tako prema sebi, empatičniji sa puno više ljubavi.
U redu, evo zapravo ste na sva pitanja odgovorili, čak i bez da sam ih postavila, tako da je za ovaj susret to u principu to. Hvala vam još jedanput na gostovanju.
Hvala vam puno na putu.
Osim ako vi još nešto imate uzeti.
Pa evo, ne, to bi bilo to za danas.
U redu, hvala vam puno. Ja.